kalera atera da, baina inoiz baino inguratuago daukatela dirudi. Errugabea dela defendatzeko prest agertu da, baina epaileak dio haren kontrako zantzuak indartu egin direla. Soka luzea ekarri duen auziaren bigarren fastikuloa dugu esku artean. Ikertu bia naiz eta gaur, zer dan auziari buruz, arituko gara, berriketan. Libre, baina esituta.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que habrá.
Egia gailentzea eta horrekin justizia egitea espero duela esan du Santos Zerdanek kartzelaren atarian. Gogoan izan ekainean behinbeinean espetxeratu zuela Leopoldo Puente epaileak, frogak deusestatzeko arrisku handia zegoelakoan. Orain uste du frogak deusestatzeko arriskua nabarmen txikiagoa dela, eta auzipetuaren kontrako zantzuak berriz indartsuagoak. Gogoratu, ustez iruzur egindako hiru adjudikazioetan, Serbinabarreta Akziona eraikuntza enpresen alde bitartekaritza lanak egitea leporatzen diote politikari nafarrari. Hesia geroz eta itxiagoa da Zerdanen inguruan, baina galdera asko daude oraindik erantzun gabe. Non dago dirua? Hau kontu pertsonala da edo alderdi sozialista inplikatuta egon daiteke. Zerdan karrikan da, libre, baina ez erabat. Ezin izanen baitu Espainiaren mugetatik atera eta bi astero joan beharko baitu epaitegira. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren bigarren txostena ezagutzearekin batera etorri da erabaki hori. Lehen bizikoa ekainekoa da, eta podcast honetan aipatu genuen, Milagroko Gerezi Ustelak deitutako atalean. Bada, bigarren txostena esku artean izan da, nola ezkenion ba, gaiari berriz helduko. Santos Zerdanen auziaz arituko garen ezkero, Jose Rasenar Berriako kazetariaren gana joko dugu, beste behin ere, bera arduratzen baita Nafarroako politika gaiez. Kaixo, Jose Ra.
Apa, Iker.
Lehenik eta behin, Jose Ra, zergatik atera dute Santos Zerdan kartzelatik?
Ba, Leopoldo Puente auzitegi goreneko magistratuak ekainean atxilotu zuenean, esan zuen Santos Zerdanen kasuan frogak desagertarazteko arriskoa zegoela, ez? Bostila bete iragandira, behin behiniko espetxaldiaren epemua abendu amaiaran bukatzen zen, eta behin Guardia Zibilak bigarren txosten hau egin duela, Puenteri iruditzen zaio ja da frogak desagertarazteko arrisku hori desente lehundu dela, eta horregatik atera du kartzelatik, bai abisatu duena da bere kontrako zantzuak edo indartu egin direla.
Ba, errepasatu dezagun, Jose Ra, zein dira auzi honetan implikatuta dauden pertsonak?
Beno, ba, auzi honi hiru izen eman zaizkio, ez? Koldo auzia, Abalos auzia eta Zerdan auzia. Koldo Garzia atxilotu zuten iazko otsaialdera edo, ba, maskaren kontratazio kontuekin, baina hortik tiraka ikusi zuten ustelkeria kasua handiago izan zitekela, eta bera, Josu Luis Abalos sustapen ministro oiaren txoferra izan zen, ez? Ari horretan Abalos agertu zen bapatean, ez dugu astu behar, ba, sustapen ministro izan zena 2021 arte, eta garaia tan ere Pedro Sánchezen lehenengo agintaldian edo PSOEen izan zen antolamendu idazkari, hau da hirugarren pertsona garrantzitsuena edo. Eta, bueno, hemen sorpresa batezen nagusia izan zen, ikusi zenean hirugarren pieza nagusia edo Santos Zerdan zela, eta hau ere PSOEko ba, antolamendu idazkari izan dakoa. Hau da, ditugu PSOEko bi goi agintari auzi honetan implikatuta. Eta orain bai, bueno, guzti honetan kontuan eduki behar dugu eraikuntza enpresak daudela tartean, Serbinabar izeneko eraikuntza enpresa txiki bat, beti susmagarria izan dena zeiten zuen eraikuntza enpresa txiki batek holako obra publiko handietan, eta batez ere Akziona. Eta Akzionari dagokionez, ba, guzti hauekin harremana edo eduki du hor bertako goikargo batek, deitzen dena Justo Pellegrini, eraikuntza zuzendari izandakoa, Guardia Zibilen txosten ateratzenean Akzionak berak kargutik kendu zuen, eta bere menpeko Tomas Olarte eta Manuel Jose Garzia orain ere gertuak izaten ari dira, Akzionan jarraitzen dute, eta hauek ba, bereien zereginetan eten egin du Akzionak, eta esan du nolabaiteko barne ikerketa batean dabiltzen dela.
Aurretik ere aipatu dugu zer dan auzia podcast honetan eta nago gehiagotan ere aipatuko dugula, Joserra. Asteon informazio berria atera da. Kontatuko diguzu zer dakigun orain auziari buruz?
Ekainean atera zenean lehen txosten ura, Guardia Zibilarena, argi geratu zen nolabait guztionen astapena edo Nafarroan izan zela, eta Koldo eta Santos Zerdan pixkan muina hor hasi zela, eta nolabait enpresa erabili zutela edo bitartekari gisa, ba, akzionaren gana edo iristeko, eta ez zegoen argi zen pixkan lotura hori zehazki nola izan zen, eta batez ekonomikoki, ez? Eta orain atera dena da apur bat, ba, Xerbinabar enpresa hori bai izan dela enpresa giltzarri bat, enpresa txiki bada, eta hor aurretik ere bagenekien papertxo bat agertu zelako nolabait Zerdane enpresa horren akzioen 145%-aren jabe edo bazela, eta bueno, gero Zerdanek edo defentsak argudiatu du partaidetza horrek ez duela inungo balio legalik, papertxo bat besterik ez dela, baina orain berria dena da nolabait batetik akzionak Xerbinabarri edo manipulatuko obra publiko horietan 1/2 komisio ordaintzen zuela, Xerbinabarrek horri esker nolabait akzionaren bidetik jaso egomen dituela kasi 7 milioi euro, eta Xerbinabar barruan Zerdanek jaso dituela modu batean edo bestean esaten dute 180.000 euro inguru. Nola? Ba, kreditu txartelak, ba, nola nahi eroiz, eta jatetxetan eta bidaietan eta Korte Ingleseko erosketetan bere mazteak nahi eran erosteko, gero bere bi senide enpresa horretan kokatzeko, arreba eta koinatua, eta Madrilen ere pare bat etxe edo alokairuan eta altzarien erosketa.
Herri lanak aipatu dituzu, Joserra, zein dira susmopean daudenak?
Bueno, gutxienez hiru badira, Espainia eta Katalunian, San Feliu de Llobregaten tren azpiegitura proiektu bat, Logroñon autobide bateko gosaies bide bat ere, eta Sevillan, Andaluzian, zubi baten konponketa lanak, bueno, guztiak ere 50.000 eta 1.000.000 euro artekoak, osako kontratu mardulak dira. Gehiago ere badira, baina hiru horiek bai, eta gero Guardia Zibilak orain eskatu dio Gorenari, lehenengo aldiz, Belateko tunelen bikoizketa lanak ere auzian sartzeko. Dena den, eskara hori egiterakoan ez dute ezer berririk aportatzen, oraingoz behintzat edo hor behintzat ez da agertzen.
Akzionari buruz zer dakigu? Izan ere, Bilbon, Donostian eta Madrilen dituen egoitzak miatu dituzte eta behin baino gehiagotan aipatu duzu gaur.
Dakiguna berek daudela tartean, eta hemen azkenean gogoeta bat ere egiten da, azkenean ustezko ustelengan jartzen dugu fokua, baina ustelgileak ere badaude. Eta azken finean hemen orain momentu honetan akzionako hiru pertsona daude inplikatuta edo, baina enpresa, pertsona juridikoa ez, eta hori da eztabaida politiko bat ere azkenean horlako kasuetan. Legeak berak nolabait babestu egiten ditu pertsona juridikoak, hau da enpresak. Eta enpresak lehen esan dut, 1/2 komisioa obra publikoen truke eri baziren, eta aipatzen da ere, ba, Marokon eta Gabon bezalako herrialdetan ere nolabait Abalosek edo eta Zerdanek antza edo, bueno, bentsan Guardia Zibilak hori dio, ba, pixkanat egon zidan negoziazioetan kontratu batzuk lortzeko, ba hori, akzionak batean ez daki, eta enpresa pertsona zehatz batzuen kontua besterik ez da, ez? Bere bertsioaren arabera noski. Berriketan.
Eusko Alderdi Jeltzalea ere aipatu dute auzi honi lotuta, egun hauetan, zer da zehazki kontu hori, Joserra?
Bai, txosten horretan esaten dutena da, 2018ko udaberri aldera edo, EAJak Mariano Rajoyren aurkako zentsura mozioaren negoziaketetan eskatu omen zuela, eta omen diot, hainbat sozietate publikako goikarguen izenak, ba, interesatzen zitzaizkiolako. SEPI, INI, ba, bueno, dira pixkat industria arloko sozietate pare, eta DIF, entren enpresa publikoak, eta gainera horrere aipatzen da beste izen bat, ingurumen ministerioan, Javier Cachón, Zapateroren agintaldian iritsi zena goikargu horretara, Mariano Rajoyrekin goikargu horretan zegoen, eta gora zeian, bera, EAJak hor jarraitzea nahi zuen, ez? EAJak irmo, oso irmo urkatu du, Aitor Esteban berazen diputatu eledun eta negoziazio horietan zuzenean parte hartu zuen, eta berak esan du nik hor parte hartu dut eta olakorik etzen mai gainean egon.
Eta UPN falta zaigu, UPN ere mintzatu da noski, iradoki du Alderdi Sozialistako beste norbait implikatuko dutela aurki, UPNek zerbait daki beste ez dakitena?
Ba, jokorretan dabil, eta ez dakigu plantak egiten ari den, edo benetan karta markatuekin ari den jolasean, ez? UPNek bere buruari tanto markatu nahi dio, esan ez, ba, salaketa beraie jarri zute da Guardia Zibilean, eta apur bat auzi guzti hau, edo bentsat belateko partea edo beraien gatik izan dela. Eta nahiz eta ezar berririk ez dagoen Guardia Zibilak berak eskatzea epaiari belate sartzea auzian edo beraientzat hori munizio politikoa bada. Astezkenean, Cristina Ibarrorak iradoki zuen, laizzer jakingo mendala, PSOE-ko edo PSN-ko beste norbait implikatuko dutela, eta zerbait baleki bezala, ez? Eta Javier Esparzak, Nafarroan egoerei buruzko eztabaidan esan zuen, Txibiteri esaten zion. Ziur altzaude ez dela audioren bat agertuko non zerdanek esaten dion Koldori belateko agina dugu. Eta orduan ez dakizu farol moduko bat ote den edo, bueno, amarru bat, edo benetan karta markatuekin jolasten ari diren, eta ba, joko psikologiko horretan, ba, gobernuko bazkidei edo zarantzak areagotu, ze azken finean gobernu barruan eta EHLDU ere tartean sartuko nuke, nolabait, gora guzti honetan konfiantza orain arte ez da pitzatu, baina zarantzak areagotu daitezke eta guzti honek ez du laguntzen.
Joserra, esanen zenuke zer dan dela auzi honetako giltzarria?
Bai, zalantzarik gabe, egin diguten kontakizunen arabera berarekin hasten da. Eta nahi guzti honetan geratzen zaidan zalantza da, ia Santos zer dan duela 10-11 urte inguru guzti hau hasi zenean, PSN-eko idazkari edo antolamendu idazkari izatea iritsi zen, eta handik Pedro Sánchezekin 2007an PSOE-en ba, ere goikargu handiak eduki zituen, ez? Eta orain gutxira arte izan da antolamendu idazkari, oso pertsona garrantzitsua, ez? Orduan, esaten dute ziurtatuta dutela nolabai Serbinabarrek edo modu ezberdinetan 180.000 euro gutxienez ordaindu ziola zerdani. Diru asko da guztiontzat, baina aldi berean ez da diru asko ikusita ze komisio ez eta atzean enpresek egin duten diru mugimendu guzti horiek ikusita, ez? Orduan nien zalantza da nolabait zerdanek motivazio pertsonal bakarrik begiratuta eta iritsi zen tokira iritsita arriskatuko altzuen hori guztia kreditu txartel batzuk eta etxe bizitza alokairuan eta bere senidea kokatzearen truke. Eta bueno, hori berak bakarri daki eta auzi honetan ala galderarin ikustet oso presente dagoela eta hori ez egia da ere, ba zabarkeria eta horako kontuak gertatzen direla eta igual hori besterik ez da, ez?
Adi jarraituko dugu auzi hau ea noraino iristen den eta orduan ere zuregana. Joko dugu dudari gabe Joserra Senar, mila esker beste behin ere zer dan auziari buruzko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri Iker.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos, toda la vida que me han...
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horre egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!